Koos läheb. Jumala abiga pilk kokku.
Tere kuulama järjekordset puslesaadet. Mina olen saatejuht Arto Aunap ja täna on saatekülaliseks Allan Kröll. Kõneleme müütidest koguduses ja seekord käsitleme rohkem tervenemise teemat. Tervenemine on midagi sellist, millest ei ole igas koguduses ühtset arusaamist või õpetust ja võib-olla see on teinekord ka takistuseks meil arusaamast, et mis on siis Jumala tahe ja mis ei ole. Tere tulemast saatesse, Allan.
Tänan kutsumast.
Allan, sina oled oma praktika käigus kristlasena ja üldse piibliõpetajana rääkinud palju tervenemise teemadel, nii et see teema on sulle üsna tuttav. Sul on ka isiklikke kogemusi olnud, nii et see on kindlasti üks teema, millest paljud tahavad kuulda ja see on väga aktuaalne jätkuvalt ka täna päeval. Allan, ma mõistan, sa oled konspektid endale siin valmis vaadanud ja tahaksid alustada ajaloo küljepealt kõigepealt.
Ma alustaksin kõigepealt nii-öelda baaskirjakohaga, mis on Apostlite tegude 10. peatükk ja salm 38. Peetrus jutlustab siin Jeesusest ja ütleb, kuidas Jumal Jeesuse Natsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle ta üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Minu mõelest see seletab väga hästi lahti selle, millele keskendus Jeesus ja millele peaks keskenduma kogudus ja millistest allikatest sellised asjad nagu haigused näiteks pärit on. Peetrus ütleb nii, et Jeesus oli siis võitud püha vaimuga ja ta käis ning tervendas inimesi, kes olid kuradi poolt rõhutud. Jeesus oma maapealse elu ja teenistus ajal demonstreeris täiuslikult ja perfektselt seda, milline on Jumala tahe inimese jaoks. Ja me näeme, et üks osa sellest Jumala tahtest puudutab ka inimese tervist. Jeesus tervendas neid, kelle üle kurat oli saanud võimuse. Tänapäeval on meil kogudusi, kus tundub, et need rollid on nagu ära vahetatud, et Jumal on see, kes käib ja teeb muudku inimesi haigeks ja kurat siis läbi igasuguste sensitiivide ja nõidade ja kõik võimalike muude selliste meetodite teeb need inimesi siis terveks. Jeesuse kohta öeldakse, et tema tervendas neid, kes olid kuradi poolt rõhutud. Nii et selle teema vundamendiks paneks kõigepealt selle, et Jeesuse elus ja Jeesuse maapealses teenistuses oli see ääretult oluline. Ma arvan, et mitte keegi, kes evangeeliume loeb, ei saa eitada seda, et Jeesuse teenistus sisaldas põhimõtteliselt kolm asja, nagu seda kokku on võetud, et Jeesus käis õpetades nende koguduse kodades, kuulutades Jumala riigi evangeeliumi ja parandades igasugust tõbe ja vigadust rahva seas. Nii et õpetas, kuulutas, tervendas, mina võtan mõnikord selle kohta nii, et ta informeeris, inspireeris ja demonstreeris. Õpetas inimestele Jumala riiki, julgustas või innustas neid sellest kinni haarama ja siis demonstreeris Jumala riigi väge, tervendades inimesi ja ajades kurja vaime välja. Meil ei ole nii lühikese ühe saatega piisavalt aega, et hakata tegema siin pikka ülevaadet vanast testamendist ja tervenemisest. Vanast testamendis see on piisavalt suur teema iseenesest. Aga Jeesus näitas seda, et see asi on oluline. Apostlid võtsid seda asja tõsiselt, kui Jeesus saatis oma apostlid välja, siis mitte kuskil ei saatnud ta neid lihtsalt niisama juttu rääkima või lihtsalt niisama kuulutama. Alati ta ütleb neile nii, et minge kuulutage Jumala riiki, tehke haige terveks, puhastage pidalitõbised, äratage surnud üles ja nii edasi. Nii et alati Jeesus käskis oma jüngritel teha seda sama samal moel nagu tema tegi. Nii nagu tema oli võitud pühavaimuga, tervendas haigeid ajas kurjavaime välja, täpselt sama moodi ütles ta oma õpilastele seda ja nad tegid nii. Juba Jeesuse maapealse elu ja teenistusajal nad harjutasid kätt selles osas ja hiljem siis, kui algkoguduse algpäevil võimsa evangelismi lainega Jumala sõna levis kõikele, siis see oli täiesti lahutamatu osa. Nii et minu arusaamine ja ma usun, et ka piibelik arusaamine sellest, mis moodi kogudus peaks toimima, peaks tegelikult mahtuma nendesse raamidesse. Et see on täiesti elementaarne, see on täiesti loomulik osa evangeeliumi kuulutamisest. Kuulutada sõnumit Jeesusest kui päästjast ja tervendajast ja vabastajast. Nüüd mingisugusel ajahetkel tundub, et see arusaamine hakkas hääbuma. Ja mõned inimesed on isegi läinud sellise nii-öelda õpetuse tuule või täpsemalt valeõpetusega kaasa, mida kutsutakse lakkamisõpetuseks. Selle õpetuse põhiidee on see, et algkogudus vajas selliseid asju nagu tervenemised ja imed ja kõik selline nii-öelda vaimutöö ja selline karismaatiline külg. aga et siis, kui apostelik meelevald oli nii-öelda rajatud ja kinnitatud, vundament valmis, piibel meile edasi antud, et siis sellest hetkest sellised üleloomulikud nähtused kadusid. See on täiesti teemonlik, kuratlik õpetus, konkreetselt vale õpetus ja sellega ma tahtsingi see saate esimeses pooles natukene põgusalt tegelda, et teha sellise väikse ajalootunni lisaks sellele piibliminutitele, mis ma siin põgusalt võtsin. Et natukene siis ajaloost, kas algkogudus, kas varakirik praktiseeris seda, kas need samad asjad jätkusid ka siis? Võtame näiteks sellise mehe nagu Rooma piiskopi Clemensi. Ta oli kuskil aastal 100 ja natukene sealt edasi oli Rooma koguduse piiskop. See oli mees, kes oli ise õppinud apostlite juures, Pauluse, Peetruse ja arvatavasti ka Johannese juures, nii et mees, kes sai oma eeskuju, oma info otse allikast. Ja siis Clemens kirjutab sellest, et siia maani püha vaimu valatakse võimsat koguduses välja ja kirjeldab siis sellised karismaatilisi nähtusi, mis seal juhtusid. Siis olid mõningad väga populaarsed kirjutised varakirikus, näiteks nagu Hermase karjane, mis on kuskil aastal 110 anno domini kirjutatud. Hermase karjases räägitakse sellest, et koguduses toimivad regulaarsed sellised vaimuannid nagu näiteks keeltes rääkimine ja profetlik kõne. Sellised kirjutised nagu Didache ja Barnabase kiri, kõik need kolm, Hermase karjane, Didache ja Barnabase kiri, olid varakiriku, võib öelda, kõige mõjuvõimsamad, kõige populaarsemad raamatud siis väljaspool piiblit. Need ei võrdsustatud piibli autoriteediga loomulikult, aga tsiteeriti ja loeti tohutult palju. Samamoodi Didache ja Barnabase kiri räägivad sellest, et nii-öelda karismaatilised vaimuannid toimisid koguduses edasi. Selline kirikuisa nagu Ireneus aastal 185 kirjutab sellest, et vaimuannid toimivad koguduses, imed sünnivad, kirjutab, et isegi surnuid äratatakse üles, teemonid aetakse välja, inimesed näevad nägemusi, prohveteerivad, tervendavad käte peale panemisega ja räägivad keeli. See on nüüd apostlite järgne aeg, sellepärast ma sest räägingi, et kui mõni lakkamisõpetuse pooldaja väidab, et siis kui suri viimane apostel, see on siis apostel Johannes, kes ainsana loomuliku surma suri kuskil 95. aastal meie ajaruumise järgi, et siis kõik need asjad lakkasid ja tänapäeva kogudus ei peaks ajama taga mingisugused imesid ja tervenemisi ja sellist vaimutööd, sest see oleks võlts ja et nii-öelda ehtsat asja pole enam. See mees ütleb, et on ja see on juba teise sajandi lõpus kirjutab sellest, et asi toimib edasi. Selline mees nagu Justinus Märter aastal 165 kirjutab sellest, et vaimuannid toimivad koguduses ja inimesed saavad terveks. Üks minu suurtest lemmikutest selline mees nagu Tertulianus aastal 215 kirjutab samuti sellest, et inimesed näevad nägemusi, inimesed kuulutavad prohvetlikult koguduses. See oli täiesti loomulik osa koguduse tööst ja toimimisest. Nii et kui tekib küsimus, et mis moodi kogudus tänapäeval peaks toimima, siis ma arvan, et meil ei saa olla mitte mingit muud eeskuju kui see, mida me näeme piiblist, ehk siis Jeesuse teenistus siin maa peal, apostlite tegude raamat ja siis sellele järgnev periood. See peaks olema meie jaoks normatiivne, et kui mõnedes kirikutes seda ei praktiseerita ja ei kuulutata või kuulutatakse ja õpetatakse selle vastu, siis nad on läinud kaugel ära apostelikust traditsioonist, mida me siin näeme. Selline mees nagu Origenes kuskil aastal 150 kirjutab samuti sellest, et koguduses aetakse välja kurje vaime, tervendatakse haigeid, ennustatakse tulevikku ehk profeteeritakse. Ta viitab küll sellele, et need karismaatilised annid on kahanemas, selles mõttes, et inimeste innukus selle järgi oli kahanemas, aga ta tunnistab, et pühavaimu töö siiski jätkub. Selline kirikuisa nagu Novatianus aastal 270 kirjutab sellest, et koguduses profeteeritakse, räägitakse keeli, tervendatakse haigeid, aetakse teemoneid välja. Kindlasti kõige rohkem kirikuteoloogiat, vähemalt katoliku kirikuteoloogiat ja tegelikult paljud protestantide oma mõjutanud mees on kirikuisa Augustinus aastat 354-430 elas. Tema uskus algselt, et imed lakkasid pärast apostlite surma. Tema oli siis Põhja-Aafrikas, oli piiskop Hippolinas ja alguses uskus seda, et imed aeg on läbi. aga siis kui ta reisis ringi oma hoolealuste kirikute keskel, siis ta hiljem pidi tunnistama seda, et imed ja tervenemised toimusid edasi. Tema suureks üllatuseks ta kirjeldab seda, kuidas inimesed said terveks vähkkasvajatest, halvatud inimesed said terveks, pimedad inimesed said nägijateks ja nii edasi. Nii et selline suur kirikuisa, kes alguses oli suhteliselt skeptiline selle teema suhtes, pidi lihtsalt praktikas nägema, et asi toimib. 7. Sajandil selline suur usumees nagu Peeda Auväärne oli siis tema tiitel, nagu talle pandi, kirjutab Inglismaa evangeliseerimisest ja ütleb, et üks võimsaid asju, mis Inglismaa erinevaid rahvaid evangeeliumi poole pööras, oligi see, et toimusid imed, tunnust, tähed, tervenemised ja sõnaga väeavaldused. Nii et see on selline kiirkursus, ütleme siis Jeesus ajast, esimese sajandi lõppu, teisest sajandist kuni 7. Sajandini välja. Ja neid tegelikult võiks tuua veel terve hulga, aga ma arvan, et sellest piisab, et näidata, et see on koguduse loomulik element ja kui kogudus on selle asja ära kaotanud, siis on meil midagi puudu. Ilmselt neid selliseid lakkamisõpetuse pooldajaid vähemalt meil Eestis väga palju ei ole, kes ütleks, et ongi kõik, et imesid üldse enam kirikus ei sünni ja Jumal ei tee midagi sellist. Aga ma arvan, et me jõuame sellise praktilise probleemi juurde, et väga paljud kristlased lihtsalt ei ootagi enam neid asju. Nad teoreetiliselt usuvad küll, et jah, Jumal on imede Jumal, ta võib teha inimesi terveks, aga praktiliselt nad ei oota enam seda, nad ei igatse enam neid asju, nad on nii-öelda käega löönud, et mis seal ikka, et püüame kuidagi ilma nendeta läbi saada. Ja see ei ole normaalne. Kui algkogudus oli selline, võibolla mõnele see mu terminoloogia ei meeldi, aga ma ütlen selle ikkagi välja, algkogudus oli karismaatiline kogudus. Jeesus oli selles mõttes karismaatik, algkogudus oli karismaatiline kogudus, see läbilõiga ajaloost, mida ma siin ette lugesin, näitab, et kõik need kogudused olid selles mõttes karismaatilised kogudused, et püha vaimu annid liikusid neis edasi. Ja tänapäeva kogudus vajab seda täpselt samamoodi.
Nii et me näeme, et Jeesus tegi kõik terveks, vähemalt piiblist me loeme seda välja. Ja kui Jeesus käskis oma jüngritel ka samuti minge tehke haiget terveks, siis ta ei öelnud, et minge tehke mõned haiget terveks või midagi sellist. Ja mõtleme võibolla hetkeks korraks tagurpidi, et kui Jeesus oleks lihtsalt tulnud sõike püha mees, ei oleks tervendamist midagi rääkinud, ei oleks ise seda üldse teinudki, oleks olnud lihtsalt nii-öelda nagu ütleme keskmine koguduses käia tänapäeval on näiteks. Siis kui nüüd võtta, et piiblis oleks selline olukord ja Jeesus oleks ka selline, siis sel juhul need inimesed, kes ütleme ei usu sellesse tervenemisse ja nendesse asjadesse, nemad järgiksid Jeesust sel juhul ja nad teeksid õigesti. Ja need teised, kes siis nii-öelda teeks tervenemisesju, nemad teeksid valevärki nii-öelda. Et siis oleks õigus, nagu neid isegi süüdistada, et te ei järgi Jeesust, mis asjad siin teete, mis vaimu välja valamine muud asjad. Aga tegelikult, kui me näeme asja õiget pidi, siis me näeme tegelikult, kes on tänapäeval eksituses või vähemalt ütleme siis eksib selles suhtes, et mida siis Jeesus harrastas ja praktiseeris. Ma arvan, et üks takistusi, mis tänapäeval on veel kujunenud, on inimeste mõtteviisis koguduses, ütleme, inimene, kes ei ole Jumalast palju kuulnud midagi, võibolla ei tea üldse midagi. Ma olen tähele pandud, et siuksed saavad hästi ruttu terveks, sest nad on hästi usaldavad, nad ootavad, et nad tõesti saavadki abi Jumala käest, kui pandudest palvetatakse, nad saavad terveks. Aga tihti koguduses need asju ei juhtu. Ma olen isegi ka mõnikord enda eest palvetanud ja ka ei ole mõni asi nagu ära läinud. Aga võibolla meile koguduses tuleb külge mõnikord selline mentaliteet, et nüüd me võibolla oleme mingit pattu teinud oma koguduse elu ajal ja siis meil ongi mingi jama küljes, et me nüüd võibolla ei saagi terveks või me pole lihtsalt enam väärt terveks saama või et me peame Jumala armastuse ja selle tervenduse kuidagi välja teenima. Sellised asju võib hakata külge tulema ja selline lihtne lapse usaldus kipub mõnikord kaduma. Ma arvan, et me peaksime kuidagi püüdma selle nagu tagasi saada ja sellised valed nagu mõtted purustama.
Ma ütleks, et tegelikult see, miks mõnikord need inimesed, kes Jumalast väga vähe teavad, saavad väga kergesti need asju kõtta, nagu tervenemine või mingid palvevastused isegi või, ei ole mitte tegemist sellega, et nendel on niivõrd hiiglaslik usk, mis siis hiljem otsa kui ära kärbub või kaob, vaid Jumal võib, ütleme nii, et on tervenemisi, mille initsiaatoriks või algatajaks on täiesti suveräänselt Jumal. tuleb ja teeb inimese terveks, ükskõik kas inimene usub või ei usu, ta ei pruugi mitte midagi teada piiblistega, millestki muust, lihtsalt Jumal oma suveräänsuses demonstreerib talle, et ta armastab seda inimest ja kõik. Selle pruugi olla selle inimese usuga absoluutselt mingit pistmist. Ma sõin näide, oli mõned aastat tagasi arestimajas. Kuna ma töötan vangla kaplanina siis ja arestimajades samuti tegutsen, siis selliseid lugusid on veel mitmeid, aga juhtus nii, et tuleb üks kinnipeetav mulle vestlusele vestlusruumi ja siis muu jutu sees räägib, et tal on selg valus ja pidevalt valutab ei lase üldse elada. Ja siis noh, ta ütles, et ega ma mingi usklik ei ole, et ma küll, noh, ta ei lugenud mu vaimuliku kirjandust oma jagu seal elulugusid mitmetest inimestest, kes olid pöördunud, aga ise ennast usklikuks ei tunnistanud ega pidanud. Ja siis mul kargas pähe selline mõte, et mõtlesin, et aga teeme eksperimendi. Mina nüüd palvetan sinu eest siin praegu, et sa terveks saaks ja sina palveta õhtul, kui kambrikaaslased ei näe ega kuule, et noh, kui on nöö rahu ja vaikselt oma voodis oled, et palveta. Ja ütle nii, et Jumal, kui sa tõesti olud olemas, siis tõesta mulle seda mingil moel. See ei ole see, et ta esitab mingi ultimaatumi Jumalale, et kirjutad mingisuguste roosade tähtedega taevasse, et ma olen Jumal ja olen tõesti olemas. Ja lihtsalt, et mingil moel kinnita seda. Ja siis möödus kuskil nädal, mees tuleb mul uuesti vestlusele, vestlusruumi uks läheb lahti, mees astub sisse, särab nagu elektripirn ja ütleb, et tead, Jumal on tõesti olemas. Ma ütlesin, et no ma tean ammu seda juba, et mis siis juhtus? Ma ütleb, et vaat, tegin täpselt nii, nagu soovitasid, et õhtul siis, kui keegi ei näinud ega kuulnud, palvatasin seal oma kambris ja nii nagu sa soovitsid, et Jumal, kui sa päriselt oled olemas, tule tõesta mingil moel seda või näita mingil moel. Ja ütles, et läksin magama, hommikul ärkan üles ja kambrikaaslane kurdab seal midagi, et tal on valus ja paha olla ja mingid tervisehädad. Ja ütles, et proovisin siis liigutada oma keha, ülakeha selg täiesti korras. Ja mingisugused valusid enam ei ole, see oli tema jaoks selline üllatus. Ma saan aru, et see mõni ütleb, et mingi psühosomaatiline asi ja mis iganes veel, noh, ei saa sina tõestada, ei saa mina tõestada ega ümber lükata seda mingil moel. Fakt on see, et inimene oli valudes ja haige pikemat aega ja pärast palvet enam ei olnud. Eks ükskõik, kuidas keegi seda tõestada või selgitada ka ei püüaks. Ja noh, ma olen selle inimesega veel mitmeid kordi pärast kokku saanud siia maani terve sellest probleemist. Ja see oli tema jaoks selline üllatus, et Jumal võtab mehe, kes on tätoveeringuid täis, ma ei mäleta, kui palju kordi kriminaalkorras karistatud ja kui palju kordi vangis istunud ja lihtsalt täiesti suveräänselt võtab ja teeb mehe terveks. See oli Jumala poolt algatatud asi, et on olemas sellised asjad nagu vaimuannid ja üks nendest on tervendamise and või imetegud and, üks, mis puudutab ka tihti peale inimese tervist, siis nende puhul sageli inimese enda usku ei oodatagi. Selline näide tuntud evangelist, kes mõned aastat tagasi igaviku lahkus Oral Roberts. Tema koosolekul kunagi tehti statistikat, uuriti, et kui paljud inimesed reaalselt said terveks ja kui paljud säilitasid tervenemise, ma nüüd ei mäleta, kas oli paar kuud pärast seda koosolekut või midagi taolist ja millise taustaga nad tulid sinna. Ja siis need faktid, milleni nad jõudsid, olid täiesti šokeerivad. Avastati seda, et 75% neist inimestest, kes olid kas täiesti kirikuvõõrad või sellistest kirikutest, kus ei õpetatud kunagi tervenemisest. No sellised mõned vanad traditsioonilised kirikud, kus sellest teemast lihtsalt mööda mindi, nagu seda poleks piiblis olemaski, või õpetati, et Jumal sellised asju enam ei tee. Ehk siis need nii-öelda lakkamisõpetuse propageerijad. Nendest inimestest oli saanud terveks ja säilitanud selle tervise 75%. Need, kes siis eest palvele tulid ja kes selle kaardikese ära täitsid. Ja samas, kui hakati uurima nelipühilasi ja karismaatikuid, kes olid kuulnud seda tervenemise teemat ilmselt söögi alla peale ja vahele, nendest oli saanud terveks 3%. Nüüd mõni ütleb, et võt nii, siin sa kroll vastasid ise oma enda jutule, et see näitab, et Jumal ei salli neid karismaatikuid ja nelipühilasi. Siin ei ole mitte mingit pistmist sellega. Piibu ütleb, et kellel on rohkem antud, sellelt nõutakse rohkem. Need karismaatikud ja nelipühilised, kes olid saanud õpetust tervenemisest söögi alla peale ja vahele, tulid sinna palve järjekorda ja kuna selles evangelisti ametis toimisid põhilised vaimuannid ja Jumal lihtsalt suveräänselt tervendas inimesi, sest need inimesed, kes tulid sellistest kirikutest või täitsa ilma kirikliku taustata, neil polnud mingisugust usku sellesse. Lihtsalt tulid, mõtlesin, et aha, see on näiteid küll, kus tulid kohale koosolekutel inimesed, kes ei uskud midagi, arvasid, et see kõik on vale ja jama ja ikkagi said terveks. Täiesti vaatamata sellele, Katrin Kuulmani koosolekutel on korduvalt olnud selliseid lugusid, kus inimene tuli kohale, koha peal niheles ja pomises ja urises, et see Katrin Kuulman on nõid ja sensitiiv ja samal ajal Jumala vaim tuleb mehe peale, mees saab terveks ravimatus südamehaigusest. No ilmselgelt ei ole see tema suur ja siiras usk. Täpselt vastupidi, see lihtsalt Jumala suur halastus ja suveräänsus. Nii et siis, ütleme, karismaatikud ja nelipühilised seisid piltlikult öeldes lasteaia sellises toidujärjekorda, kus anti mämm-mämm toitu tittedele, kes ei olnud selle teemaga üldse kursis, ja imestad, et miks meie ei saa. Nendelt Jumal ootas seda, et nemad võtaksid selle vastu juba oma usu ja palve läbi, aga nemad läksid sinna kohale ja mõtlesid, et me saame nii-öelda samast sabast, kus antakse neile, kes on beebid ja kes mitte midagi sellest ei tea veel.
Nagu ma aru saan, siis siin ei ole ka mingisugust pistmist, et kuidagi selle tervenemise peaks välja teenima. Ma vähemalt enda lavastasin siukse mõtte mingi hetk, aga ma arvan, et ka on palju täna kogudustes inimesi, kes arvavad just niimoodi, et nad peavad selle kuidagi välja teenima. Nad peavad Jumala ees nii-öelda võimlema ja igast pingutusi tegema, et olla ikka väärilised, et tervist ikka kätte saada. Ja mis sa sellest arvad?
No kui me vaatame näiteks inimesi, keda Jeesus tervendas, inimesi, keda apostlid tervendasid, siis kui seal kirjeldatakse, et said terveks rahva hulgad, kes tulid. Kuskil ei ole öeldud, et Jeesus käis seal rahva hulkade seas ringi ja muudku tunnetas, et kes on seda väärt ja kes ei ole. Oli ju kordi, kus tulid tema juurde inimesed, kes isegi need ei informeerinud Jeesust oma soovist, nagu veritabeline naine. Lihtsalt tuli, haaras kinni, sai kätte ja alles siis ütles Jeesus. Jeesus ei saanud isegi aru kohe, et kes see oli, kes puudutas. Siis ütles, et sinu usk on siin aidanud, nii et mingisugusest välja teenimisest seal ei saa mitte midagi rääkida. Ise küsimus on muidugi see, et on asju, mida inimesed võibolla peavad korrigeerima enda juures, et nad oleks võimelised seda vastu võtma. Kõige suurem takistus on teadmatus. Inimesed sageli ei saa kätte Jumala käest tema tõotuse, seepärast, et nad lihtsalt ei tea neid tõotusi. Kindlasti teadmatus, see võib olla ka sellisel kujul, et teatakse valet. Selles mõttes, et inimesed usuvad vale õpetusi ja seetõttu neil ei toimi see asi. Võib olla takistus see näiteks, et inimene ise oma eluviisiga nii-öelda rikub oma tervist. No see on kõigile selge, et kui inimene suitsetab nagu korsten, siis ta tapab oma ihutemplit. Kui keegi hakkab vastu vaidlema, ütleb, et aga piiblis pole suitsetamisest midagi kirjutatud, noh, piiblis ei ole ka hammaste pesust mitte midagi kirjutatud, see ei tähenda, et me lõpetame hammaste pesemise ära. Piibel ei pea ütlema, et sina ei pea mitte mulda sööma. Ma ei söö mulda, mul pole tahtmist, ma saan aru, et see lõpeb halvasti. Nii et ma ei väida kindlasti seda, et suitsetaja selle eest põrgusse läheb, aga ma lihtsalt ütlen, et sa tapad oma tervist. Mõni tapab seda muu asjaga, mõni tapab alkoholiga, narkootikumidega, ma ei tea, mingisuguse ebatervisliku eluviisiga. Ja siis on selge, et noh, kui selline inimene läheb Jumal ette ja ta samal ajal piltlikult öeldes haamriga taob vastu oma pöialt ja siis tunnistab see juures, et ei, Jeesuse vermete läbi ma olen terve ja ükski haigusega tõbi mind ei taba, no siis see on naruväärne. Et on asju, mida inimene peab ise enda elus mõnikord korrigeerima selleks, et võtta vastu seda tervisest. Jumal võib tuua selle mitmel moel. Ta võib teha inimese täiesti suveräänselt üleloomulikult terveks, ta võib anda tarkust, millised samme astuda selleks, et see asi toimiks, mis puhutab näiteks toitumist, liikumist. Suur osa meie tervise hädadest on meie enda põhjustatud ja tegelikult välditavad. Arstid ütlevad, et suurem osa tänapäeva haigustest on tegelikult stressist põhjustatud, et kui sa selle stressi allika suudad kuidagi pidi leida ja maandada, et siis saaks sellest terveks. Nii et on terve rida asju, mida inimene saab teha, see ei ole välja teenimine, vaid see on lihtsalt selles mõttes takistuste kõrvaldamine. Et kui minu süda on, nagu Jeesus ütleb, nagu maa pinnas, siis kui see on ikkagi umbrohtu täis, siis ma pean selle umbrohu sealt välja juurima. Mitte ütlema, et muudku külva ja külva, need seemned lihtsalt lämmatatakse ära. Ja on loomulikult selline võimalus ka, nagu Jeesus ühele mehele ütleb, et kes oli terveks saanud, ütleb, et mine ära teenan pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Et inimene võib oma kange kaelse järje pideva mässu tõttu tõepoolest tõmmata selle needus enda peale. Aga ma kindlasti ei saa öelda seda, et kui inimene on haige, et siis see on Jumala karistus ja Jumal arvas heaks teda nüüd selle haigusega alandada ja karistada ja ma ei tea, tema viinapuud pügada. Minu veendumus on see, nagu ma saate alguses lugesin, et Jeesus on see, kes tervendab, kurat on see, kes haigusi toob kas otseselt või kaudselt. Kõik haigused ei ole selles mõttes otsesed kuradi põhjustatud, et kui ma lähen talvel külma ilmaga trennist otse higisena õue ja saan mingi külmetushaiguse, siis see ei ole kuradi rünnaks, on minu rumalus. Ja ma pean oma rumalusest meelt parandama ja siis hakkama oma tervisega tegelema. Nii et põhjuseid võib olla mitmeid, aga ütleme, et põhitõde on ikkagi see, et Jumal on hea Jumal, Jeesus tervendab siia maani ja ta on tõotanud seda tervenemist oma lastele, kes käivad sõnakuulelikult tema teedel.
Pusle.
Ennem sa mainisid suitsetamist ja ebatervislik eluviise, et need võib ka lugeda mingis mõttes patuks oma ihu vastu, aga on olemas ka arusaamine mõnedes kogudustes, kus räägitakse sellest, et sa liiga patune, sa elad patus, sellepärast on sul haigused ja sellepärast, kas Jumal ei taha või ta ei saa sind terveks teha. On see kuidagi nagu piibellik, et Jumal ei tervenda patuseid või neid, kes nii-öelda siis, ma saan aru, üks asja on teadlik pat, aga teine siin ütleme, et teadmatu pat. Oletame, et mõni inimene on kogemata vanast elust kaasa võtnud mingisuguse raamatu, mis võib-olla räägib seal mingist numeroloogiast või mingist muust asjast, lihtsalt vedeleb kuskil kapis ja nüüd tänu sellele inimene näiteks palvetab, terveks ei saa. Võib-olla kahe aasta pärast avastab selle, viskab selle minema selle raamatu, võib-olla siis tuleb tervenene, võib-olla mitte. Et ma mõtlen, et kas sellised nii-öelda kergpatud, kui näiteks raamat kapis või mingid patud mingil määral siis kuidagi ka tõesti takistavad inimese tervenemist.
Jeesuse õpilased tulevad tema juurde Johannes 9. Peatükis ja nad kõik vaatavad ühte haiget meest. Mees on pime. Jeesus õpilased küsivad midagi, mis meile tundub ilmselt täiesti jabur ja naeruväärsena. Kes on pattu teinud, et ta on sündinud pimedana? Kas tema või ta vanemad? Ühesõnaga, jüngrite pähe ei mahtunud ükski muu võimalus isegi, et siin võib olla mingisugune kolmas variant või neljas või viies või kümnes. Nende jaoks on kaks varianti. Punkt üks, et tegemist on patuga. See on nii-öelda aksioom, neil juba absoluutselt selge, et see haigus on põhjustatud patust. Nüüd küsimus on ainult detailides, kelle pat. Kas vanemad, et vanemad tegid patuse tõttu laps sündis pimedana. Või siis selle küsimuse teine pool on täiesti jabur. Et kas on äkki tema patu teinud, et ta on sündinud pimedana. Kujutame nüüd ette. See väike imik ema kõhus või see sündimata laps ema kõhus on niisugune tigetitt, et teeb juba ema kõhus niisugust jubedat pattu, et Jumal otsustab, et ei see titt küll nägijana sündida ei tohi ja teeta pimedaks. No andke andeks. Selle jaoks peab ikkagi olema nagu väga väärastunud mõistus või tõsiselt lennukas fantaasia, et midagi sellist välja lugeda. Aga tollal paljud rabid seda ja õpetasid, et kui inimene on ikkagi haigena sündinud, siis ta on ise süüdi, et ta on patu teinud mõned isegi õpetasid mingisugustest nii-öelda eelnevatest eludest, oli selliseid hereesiaid ka, et võib-olla mingis nii-öelda varasemas olemisviisis tegi seda ja seetõttu siin nüüd sündis pimedana. Jeesus vastab sellele väga üheselt, ütleb, et ei ole tema patu teinud ega ta vanemad. Punkt. Ühesõnaga, siin ei ole mitte mingit tegemist mingi patuga, ta ei ole sellepärast haige, et keegi selles otseselt süüdi oleks. See oli asi muuses, mida me näeme Iobi loos, et Iobi sõbrad tulevad tema juurde ja panevad samasugust teoloogiat temaga. Ütlevad, et Iob, et sa, Jumal karistab sind, sa oled sellepärast haige ja jäid vaeseks ja kõik ühesõnaga kogu see krah sai sul osaks sellepärast, et Jumal karistab sind sinu patude eest. Iob rajub vastu, et ei ole nii, ma ei ole seda teinud. Nemad rajuvad edasi, et oled ikka küll, lihtsalt tuleta meelde ja paranda meelt. Ja lõpuks, kui Jumal sekkub sellesse vestlusesse, siis Jumal ütleb, et ei, tõepoolest, see mees ei teinud midagi sellist. Ühesõnaga, et tema haigus, see oli kuradi rünnak, nagu Iobi 2.7 ütleb, et kurat oli see, kes läks ja lõi teda peale aastjala tallani paisetega. see, et Jumal seda võimandas või lubas, see on omaette saate teema, lihtsalt ei ole nii pikka aega sellest rääkida siin. Aga fakt on see, et see ei olnud seotud Iobi mingisuguse patuga. Veel kord, on asju, mis võivad olla patust põhjustatud. Eks sellepärast näiteks ma seda tsiteerisingi, kus Jeesus teeb inimese terveks ja ütleb, et nüüd sa oled terveks saanud, et ära tee enam patu. Põhimõtteliselt me võiks öelda nii, et ära ela enam patus, et paranda meelt, mine Jumala juurde, et kui sa nüüd kavatsed jätkata, piltlikult öeldes Jumal on sind tervendanud, aga kui sa jääd kuradi territooriumile ringi luusima, siis varem või hiljem saad sa uuesti pihta. Et tule Jumala riiki üle ja paranda meelt, see on asjad korda. Jakoobus Uues Testamentis 5. peatükis kirjutab kristlastele ja ütleb nii, et kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad, need palvetagu tema kohal, võitku teda õliga issanda nimel ja ütleb nii, et ja usu palve päästab tõbise ning issand teeb ta terveks. Ja kui ta on patu teinud, siis see antakse ta landeks. Nii et Jakoobus esiteks ta seob patude andestuse ja ihuliku tervenemise oma vahel kokku ja ta ütleb nii, et inimene, kes tuleb eestpalvele, kui ta tahab parandada meelt, on valmis selleks, siis Jumal järjekord on seal huvitav, et kõigepealt palvetatakse, ta saab terveks ja ütleb, et jaa, kui ta on patude, siis see antakse andeks. Et seal ei ole niipidi pööratud, et juhul, kui ta ikkagi need asjad kõigepealt nii-öelda üles tunnistab, siis saab. Loomulikult ma eeldan seda, et kristlane peaks tegema kõik, mis temast sõltub, et elada Jumala ees õiget ja püha elu. Aga ma ei usu ka seda sellises formaadis või viisis, et nüüd mingisugune selline asi, mida inimene ise ka ei tea, on mingisugune suur salapatt tema elus ja selle tõttu siis inimene ei saa terveks. See on inimlik püüe seletada ära asja, mis meie jaoks ei ole arusaadav. Et me püüame kuidagi nii-öelda sellist oma maailma pilti süstematiseerida ja enda jaoks arusaadavaks teha, et noh, kui terveks ei saanud, ju siis oli mingi selline probleem. Ja see on kuritegelik, see on vale, see on kuritegelik, see on Iobi sõprade teoloogia, kes tulid sellise jutuga. Mina alati, ma olen inimestele löönud seda, et palveta, kui su elus on mingi takistus, siis küll Jumal tõstab selle üles, kui sa siira südamega palud, siis ta näitab sulle, kui on mingi takistus ja kui ei näita, siis ära kaev rohkem, ära tuhni seal, sest seal ei ole midagi tuhnida. Aga mõned inimesed satuvad sellest sellisesse patumeelsusesse, et nad kogu aeg on nagu mingisugused arheoloogid oma elus kaevamas välja mingisugused asju, mis ehk äkki võib olla, võiks olla põhjustatud millestki või mis võivad olla põhjuseks, et nad näiteks terveks ei saa. On olemas selline asi, mida mina nimetan X-faktoriks. X-faktor siis ehk selline asi, kus me ei tea, miks üks või teine inimene ei saa terveks. Ja seda ei saa mainimata jätta. Ma ütlen ausalt, et mulle käivad naturaalselt vastu sellised tervenemise õpetajad, kes jätavad mulje otse, kui meie teaks kõike ja võiks nagu sellised absoluutseid ja lõplike vastuseid anda kõigile inimestele. See ei ole nii. Selles mõttes on kordi, kus mõni inimene võib-olla ei saa terveks, ja see on tema ja Jumala vahel asi. 5. Mooses 29-28 ütleb nii, et mis on varjatud, kuulub Jehovale meie Jumalale, mis on ilmutatud, kuulub meile, et me selle järgi teeksime. Punkt. Ühesõnaga, et on nii-öelda X-failid. Sellised asjad, mida Jumal ei anna meile teada, millest seda ei pühenda meid, eriti veel inimesi, kes on väljaspool, kes pole selle asjaga üldse seotud. Et miks peaks Jumal näiteks mulle ilmutama midagi kellegi teise inimese kohta ilmutamata seda talle endale? Ma ei eelda seda, et Jumal on minu ees aruande kohuslane, kes peab raporteerima mulle, et härra Kroll, see inimene ei saanud terveks sellepärast, et tal on patus, see ei saanud terveks sellepärast, et tal on vähe usku, see ei saanud sellepärast, et tal on mingisugune astroloogia raamat kuskil riiuli peal. On terve rida juhtumeid, kus me ei tea, miks üks või teine asi juhtus. Paulus kirjutab ühest oma kaastöölisest Trofiimosest. Ütleb see nii, et Trofiimose ma pidin haigena Miletosesse maha jätma. Mõni ütleb, et see tõestab, et see oli Jumala tahe. See ei tõesta mitte midagi sellist. Paulus lihtsalt konstateerib fakti. Mees oli haige, jäi minust maha. Kõik. Kõik kommentaarid siia juurde, et miks ta oli haige, miks ta ei saanud terveks, miks Jumal ei sekkunud, on spekulatsioonid. Paulus lihtsalt konstateerib fakti, ütleb, et kui mina lahkusin Miletosest, siis Trofiimos oli veel haige. Punkt. Ja mõnikord me peaks lihtsalt leppima sellega, et kui mõni inimene, me oleme palvetanud ta pärast ja ei ole midagi juhtunud, siis selle asemel, et hakata mingisugused inimlikke seletusi kokku klopsima oma peas ja süüdistama, mis on veel kõige hullem, nagu ma ütlesin, see Iobi sõprade teoloogia, süüdistama inimest, et juu siis sinu elus on mingi suur salane pat, selle asemel peaks lihtsalt leppima, et ma ei tea kõike. Ja Jumal ei peagi mulle raporteerima, teada andma seda kõike, mis puudutab teisi inimesi. Nii et jah, ma ütlen, ma olen ise samamoodi, olen olnud olukorras, kus ma olen palunud ja ei ole terveks saanud mitmeid kordi. Samas ma olen mitmeid kordi palunud ja olen saanud terveks, olen palunud teiste inimeste eest. Mõne puhul sa isegi ei oota, et see inimene saaks terveks ja ta saab, teise puhul sa ootad, et ta kindlasti saaks ja ei saa. Ma ei tea, see ei ole meie kontrolli all, nii et me ei saa minna kummassegi äärmusesse või kraavi, et ühelt poolt sellesse, et me oleme skeptilised üldse kogu selle tervenemise teema suhtes ja mõtlen, et nii ei toimi, nii kui nii pool tolku, aga teise poolt ka ei tohi minna sellesse sellise primitiivsesse lihtsustatud teoloogiasse, kus me ütleme, et kui keegi ei saanud, siis meie teame miks. Ega ikka ei tea küll.
Pusle.
Te olete kuulemas saadet Pusle, seekord on saatekülaliseks Allan Kröll ja mina olen saatejuht Arto Aunap. Räägime müütidest kogudustes ja seekord on teemaks tervenemine. Juba jõudsime puudutada õrnalt ka seda momenti, et paljud inimesed ei saa terveks sellepärast, et nad on teadmatuses tervenemise koha pealt. Ja on inimesi ka, kes näiteks ei saa terveks võibolla terve elujooksul ja mõnikord me ei tea, miks see nii on. Aga piiblist me näeme näiteks ükkast olukorda, kus üks naisterahvas, kes oli 38 aastat olnud haige ja jooksnud arstide vahet, kulutanud kogu oma raha ära ja ei olnud ikkagi nagu terveks saanud, kuni alles siis lõpuks Jeesus tuli ja tegi ta terveks. Nüüd võib tekkida tunne, et näed, et Jumal korraldas selle asja niimoodi, et ta oleks 38 aastat haige, et ta õpiks selle läbi kindlasti midagi, et tema usk kasvaks ja et ta ikkagi kuidagi areneks selle käigus jätaks patu maha. Juuda siis ikka oli nii patune, et ikka ei saanud ennem terveks. Ma arvan, et kui me niimoodi mõtleme, siis see on kuidagi nagu vigane mõtlemine, sest ma näen, et piiblis saavad täiesti igasugused inimesed terveks ja nii kui Jeesus tuleb, palvetab nende eest või mida iganast ta täpselt siis nendega teeb, kas seal määrib muda kuskile või mingid muud variandid, mis ta kasutab. Inimesed tervenevad, pimedad saavad nägijateks ja kurdid kuuljateks, sõltumata siis sellest aja vahemikust. Kuskil Jeesus ei ütle sellest asja, et ei, sa pead veel kaks päeva olema haige või et see haigus oli sulle määratud selleks, et sa peaksid kannatama ja siis saaksid selle läbi Jumalale lähemale. Ma ei eita, et see võib nii olla, et inimene mõnikord satukis sellisesse olukorda, et saaks nagu järgi mõelda selle üle, et mida ta oma elus on teinud, võibolla tal ongi koht, kus ta peaks maha istuma ja mõtlema üle oma elu ja vaatama selle üle, et võibolla kuskil mingi asi on viltu jooksnud. Ja võibolla mõnes kohas vaja meelt parandada. Aga mitte alati see ei ole nii. Ma lihtsalt viitan sellele faktile, et naiste rahvas, kes oli oma rahad hakkama pannud ja tõesti viletses olukorras juba, tuli Jeesus, tegi ta terveks samal päeval. Et see näitab minu jaoks seda, et Jumal tahab tervendada kohe. Ei ole mingit eeltingimust, et sa pead kindlasti olema mingi nädal või kaks või aasta või kaks haige tingimata, et siis alles terveks saada. Mulle nagu tundub, et Jumala tahe on see, et inimesed terveneks kohe, kas või noh, täna ja praegult, nii kui nende eest palvetatakse, nad võiks terveks saada. Allan, kuidas sinule see mõte tundub?
Ma usun, et Jumal tahab tervendada, aga ma usun, et tervenemisel on alati mingisugune sügavam eesmärk. Mitte lihtsalt see, et mina tunnen ennast pahasti ja ma tahan tunda ennast paremini ja loomulikult tahab seda ka Jumal ja siis nii-öelda viime otsad kokku ja sama asja kätte. Üks näide oli keegi naiste rahvas, samas Eestis ei hakka nimetama kus koguduses ja mis kontekstis, aga lugu kuulsin vähemalt siin Eestis, nii et ma eeldan, et lugu juhtus ka siin. Aga et naine tuli kogudusse ja tal oli emaka vähk. Tema pärast palvetati ja ta sai terveks sellest. Ja arstid kinnitavad, et läinud. Mida tema nüüd selle tervenemisega peale hakkas? Tema läks ja hakkas tööle prostituudina. No ilmselgelt polnud Jumala eesmärk see, et nüüd kinkida talle tervis selleks, et ta võiks prostituudina töötada. Tervenemisel, noh see võib olla ekstreemne näide, aga ikkagi tervenemisel on alati mingisugune sügavam eesmärk. No üks põhjus, miks näiteks Jeesus ka tervendas, oli see, et ta demonstreeris sellega Jumala riiki ja Jumala väge. Nii et see on puhtalt nii-öelda, võibolla kõlab labaselt, aga reklaamiks selleks, et näidata inimestele, et Jumal on endiselt olemas, Jumal endiselt tegutseb, töötab oma rahva kaudu. See on üks põhjus, et see tõmbaks inimeste tähelepanu Jumalale. Jumal tervendab ka lihtsalt selleks, et see on tema lepingu tõotus. Ta on juba vanas testamendis öelnud, et mina olen Jehova sinu rabi ja teen sind terveks kõigist sinu haigustest ja ei pane su peale ühtki nendest tõbedest, mis Egipteste peale pandi. Ja nii et see on lepingu tõotus. See on Jesaja 53 ja Mattuse 8.17 ja 1. Peetuse 2.24, kus öeldakse, et Jeesus, kui ta oli ristil, siis ta kandis meie haigused ja tõved ja tema vermete läbi me oleme terveks saanud. Nii et see on lepingu tõotuse kinnitamiseks. See on selleks, et osutada oma halastust inimesele. Jumal väljendab selle tervenemise kaudu oma iseloomu inimese, näitab, et sinust hoolitakse. Aga nüüd üks nüants tuleb siia juurde küll, nimelt see, et sageli, sa ütlesid, et Jumal tahab kohe terveks teha, sageli selleks, et see kohe võiks toimida, paneb Jumal inimese ette mingisuguse asja, mida see inimene ise tegema peab. See on huvitav, et kui me vaatame Jeesuse tervendamisi, siis Jeesus ei teinud seda nii, nagu meie tänapäeva kogudustes oleme harjunud tegema, et nüüd kutsume inimesed palve järjekorda ja siis palume, et oo Jumal, palume, et sa teeksid selle haige terveks. Reeglina Jeesus nii ei käitunud. Mõni küsib, et mis moodi, mis ta tegi siis. Reeglina Jeesus, punkt üks, kas käskis haigel teha midagi, mis oli tema jaoks võimatu, ehk siis andis konkreetsed instruktsioonid. Kärbunud, halvatud käega mehele, ta ütleb, siruta käsi. Mees võiks hakata vastu vaidlema, mis asja, mis moodi mul on käsi kärbunud, eks lihased ja kõõlused ja veresooned on ära kuivand võimatu. Kui ta oleks seda teinud, ma olen absoluutselt kindel, et ta poleks terveks saanud. Tähendab, et tal anti juhtnööri, tee nii, et juhtuks see, mida sa ootad. Sa tahad saada terveks, käitu nii. Kui mees oleks teisiti käitunud või oleks mitte midagi teinud, poleks mitte midagi ka juhtunud. Ühele mehele ta ütleb nii, et öeldakse, et ta määris mehele muda silmadele ja siis ütleb, et nüüd mine pese siilo tiigis ja siis saad nägijaks. Mees ju oleks võinud hakata vastu vaidlema, et ta, miks seda muda tarvis on, kas teisiti ei saa või ja miks see siilo tiik, et kas see või kuskil kodus ämbris pesta või noh, kõik sellised loogilised argumendid. Siin tuleb inimlik loogika kõrvale jätta ja toetuda sellele, mida Jumal ütleb. Ja kui Jeesus ütleb, et nüüd sa kõnnid oma mudase näoga mööda Jerusalema tänavaid, legendi kohaselt üks väike poisike oli teda kättpidi juhatanud sinna see selleks, aga fakt on see, et on ikkagi natuke piinlik kõndida mööda linna tänavaid mudase näoga ringi ja siis keegi küsib, et kus sa oled, ma lähen sinna ja seal ma saan terveks. Haha, eks naljanumber. Aga mees läheb sinna ja peseb ennast seal ja saab nägijaks. Nüüd kujutame ette, mis oleks juhtunud, kui ta ei oleks läinud. Oleks pesnud kuskil mujal, ta ilmselt ei oleks nägijaks saanud. Kui ta oleks mõelnud, et mis ma üldse seda sinna tegema peaksin minema, et ma pesen kuskil poole tee peal või lähen koju või midagi ei oleks juhtunud. Neid näiteid on küll ja veel, kus Jeesus esiteks kas käskis teha midagi inimestel, mis tundus olevat võimatu, või siis käskis haigusel lahkuda. Näiteks kurtidele kõrvadele ütles, efata avane, mine lahti. Ja ta andis korralduse konkreetselt haigusele kaduda. Me ei leia Jeesust niimoodi selles mõttes palvetamas, et Jumal palun tee see või teine või kolmas asi. Ta kindlasti palvetas, et ise olla nii-öelda vaimust juhitud ja vaimuga täidetud, aga reeglina, kui ta puutus kokku haigete ja haigustega, siis ta kas käskis haigustel välja minna või haigetel tegutseda. Ja ma arvan, et tihti peale me kukume ninali just selles kohas, et me ei tee seda, mida tegelikult kästakse. Või siis teeme midagi muud, pimeda inimese näite, ma siin juba tõin. Neli erinevat inimest, kõik pimedad, tuuakse Jeesus juurde. Ühest öeldakse, et ajas Jeesus kurja vaimu välja, mees sai nägijaks. Ühe öeldakse, et Jeesus pani korra käed peale, siis küsis, mida sa näed. Mees ütles, et ma näen inimese nagu puid kõndivad, ühesõnaga näen, aga mitte selgelt. Jeesus pani teist korda käed peale, sai nägijaks. Ühe puhul öeldakse, et Jeesus lihtsalt ütles talle sõnad, näe jälle ja mees sai nägijaks. Aga neljanda puhul, nagu ma siin juba jutustasin, määris muda silmadele, noh see ei ole just eriti esteetiline või meeldiv vaatepilt, et sülitab maha, teeb mingit muda, määrib silmadele, ütleb, et nüüd kõnni sinna siilo tiigi äärde pese seal. neli inimest, kõigil üks ja sama probleem, kõik said ühe ja sama lahenduse ja kõik said selle täiesti erineva meetodiga. Mis oleks saanud, kui üks mees oleks öelnud, et aga ma ei viitsi sinna siilo tiigi äärde minna, ütle mulle ka sõnad, näe jälle. Ei, see poleks toiminud nii. Nii et meil ei saa olla sellist oma agendat, et noh, ma tahan seda nii, nagu mina tahan siis, kui mina tahan ja kogu lugu, et tegelikult tuleb siin ikkagi toetuda sellele, mida Jumal käsid teha. Üks vana testamendi lugu on jõuest selle ideaalne illustratsioon. On mees, kelle nimi on Naaman, ta on Süüria armee väe pealik ja edukas mees ja rikas ja kuulus ja nii edasi ja ka pidanidõbine. Ja siis ta naise ümardaja ütleb, et aga Iisraelis on prohvet, kes võiks su terveks teha. Noh, mees muidugi mõtleb, et proovida ju võib, parutab kõigepealt Iisraeli kuninga juurde. Kuningast polnud keegi midagi rääkinud. Tema võib-olla ütles, et see on diplomaatiline etikett, et loomulikult tuleb nii teha, mis siis ikka. Kuninga juures midagi ei saanud, saadeti prohveti juurde. Ja nüüd kujutame endale piltlikult ette, kuidas prohveti sellises tagasihoidlikus hurtsikusse või hurtsiku juurde sõidab meie mõistes nii-öelda mersude kolonn kummide vilisedes ja tolmu lendab igale poole ja astuvad välja mustades ülikondades päikseprillidega mehed, klapid kõrvas, käed põues relva järele haaramas, astuvad välja ja siis astub autost välja prominent. Üks suur kindral Naaman. Ja tema tuleb sinna, ta eeldab seda, et nüüd prohvet tuleb ise välja, korraldatakse nii-öelda kõik diplomaatiliselt korrektselt ära, siis tema saab terveks. Ja prohvet teeb nimelt sihilikult kõik täpselt risti vastupidi. Ei tule ise välja, vaid saadab oma sulase. No see on esiteks diplomaatilise etiketi rikkumine. Et no kui meile tuleks näiteks ühendriikide president külla ja me saadaks talle vastu mingisuguse kohaliku vallavanema, siis noh, see oleks nagu jäme diplomaatilise etiketi rikkumine, nii ei tehta. Et tuleb mingisugune kampsuniga mees talle sinna lennujaama vastu, ütleb, et noh, tere barakka, et kuidas käbarad käivad. Nii ei käi. Prominent tuleb sinna ja prohvet ei vaevu isegi prominentile vastu tulema, saadab oma sulase, asi läheb veel hullemaks. Ütleb oma sulasele siis prohvet juhtnöörid sellised. Et käsi Naamanil minna Jordani jõe äärde, kasta ennast sinna 7 korda sisse ja siis me saab terveks. Ja kui nüüd Naaman kuuleb seda, siis öeldakse, et ta oli maru vihane, et noh, teda on solvatud, temaga on tüli noritud ja siis ta kirjeldab seda, millist ootustega tema sinna tuli. Mina nimetan seda Naamani sündroomiks. See on siis Naamani sündroomi kirjeldus. Ta ütleb, et mina eeldasin, et prohvet tuleb ise välja. Ei tulnud. Mina eeldasin, et ta hüüab oma Jumala nime. Ei hüüdnud. Mina eeldasin, et ta viipab nende pühapaiga poole. Ei viibanud, ei teinud. Mitte midagi ei teinud nii, nagu tema arvas. Ma usun, et see on meie paljude läbikukkumiste põhiline nagu asi, põhiline asi, mille otsa me komistame. Mina arvan, et Jumal peaks tegema nii ja nii ja nii ja nii. Ja Jumal ei tee nii ja nii ja nii ja nii ja siis hakkan mina jonnima ja teen nii nagu Naaman. Naaman oli maru vihane, vererõhk oli laes, pulss oli, ma ei tea, 200 peal, istub autosse meie mõistes siis nii-öelda kummide vilinel põrutab sealt minema, kärgib ja paugub ja on tige. Ja õnneks tal oli üks natukene tasakaalukame mõistlikum mees seal ligi, kes ütles, et kuule aga kui prohvet oleks käskinud, sul midagi keerulist teha, sa oleks teinud, eks? No jah, ta oleks öelnud, et maksa tohutu hulk raha ja sa oleks ju maksnud. Ja hiljem ta tõestas, et ta oli valmis ja oli võimeline maksma. Et aga miks sa nii väikest asja siis teha ei või? Ja huvitav on see, et siis kui see mees parandas meelt oma ülbusest, oma sellest, nagu mina nimetasin Naamani sündroomist, sellest, et mina dikteerin Jumalale reeglid, mida, millal, kuidas, kui palju. Kui ta sellest meelt parandas ja oli nõus ennast alandama. Selles mõttes Jumal nägi, et ta tahab seda meest terveks teha, aga selle mehe uhkus oli tee peal risti põike ees ja sellest oli tarvis ta nii-öelda vabastada enne, kui see asi võiks toimida tema jaoks. See on selles mõttes huvitav näide, et Jumal tahab meest terveks teha ja kui mees ei oleks seda korrektuuri ette võtnud oma elus, siis ta ei oleks saanud. Ta oleks põrutanud seal Süürias oma kodumaale tagasi, kirunud prohvetit, võib-olla neednud Jumalat või mida iganes veel ja oleks öelnud, et see värk ei toimi. Ja ma kardan, et meil on küll ja veel inimesi, kes käivad ka kogudustes, kes on nakatunud sellesse Naamani sündroomi ja nad ei saa ükskõik mis valdkonnas oma palve vastuseid kätte, sellepärast, et neil on oma arusaam. Ja asi hakkab toimima alles siis, kui tehakse nii nagu Naaman tegi. Ta oli valmis lõpuks ennast alandama. See on ju ikka suhteliselt alandav suure kindrali jaoks, kui ta peab oma kaaskonna ees võtma ennast seal, ma ei tea, aluspükste väele meie mõistes siis minema sinna sellesse sopasesse Jordan jõkke. Ta isegi ütles, et meie oma kodumaal on paremad ja suuremad ja puhtamad jõed kui see siin. Ja siis kastma 7 korda ennast sisse, aga mees lõpuks alandus piisavalt ja tegi seda. Ja siis öeldakse, et tuli välja, oli täiesti terve. Aga vastupidil on ka tõsi, kui ta ei oleks seda teinud, ta oleks sama haigena koju läinud. Nii et tegelikult see on ilmselt üks oluline asi, mida peab alati meeles pidama, et see Naamani sündroom on väga levinud, et jumal, ma tahan siis, ma tahan selle inimese kaudu, ma tahan, et see pastor paluks minu eest nii, palvetaks nii ja nii kaua. Et peab tulema kindlasti see inimene, noh, ma olen seda näinud rohkem, kui mulle meeldiks meeldegi tuletada. Et tullakse eest palvele ja on juba oma mingisugune agenda valmis kirjutatud, mida peaks Jumal tegema, kuidas ta peaks seda tegema, kelle kaudu ta peaks seda tegema. Ja inimene ise on siis selline passiivne tarbija, kes ütleb, et noh, mina olen nõus vastu võtma. Aga tegelikult Jumal ette minnes, nagu ma ütlesin, et tervenemisel üks kõik millistel Jumala õnnistustel on sügavam eesmärk, on see, et Jumal saaks selle inimese rohkem kätte. Ja seda lõpuks Jumal Naamani puhul sai. Ta ei olnud huvitatud lihtsalt sellest, et tuli üks haige ja läks terven ära. Ta oli huvitatud selle mehe südamest ja selle mehe uhkus peletas Jumalat tema südamest eemale, kuni ta lõpuks sest meelt parandas, lasi Jumala oma ellu sisse ja siis tuli see tervenemine ka.
Siin oli praegult olukord, kus ta sai nii-öelda Jumalaga sõna, et mida teha konkreetselt ta sai juhised. Aga mis siis, kui palvetatakse haige eest, aga ei ole mingit sõna, isegi kui inimene tahab Jumala käest mingit sõna, tuleb küll erinevaid asju, aga ükski nagu otseselt ei vii nagu lahendusele lähemale ja ikka nagu lahendust ei tule, et mida teha, kui sõna ei ole?
Kui ei ole uut korraldust antud, siis kehtib eelmine. Kui ma näiteks palun, et Jumal võiks teha terveks, ma näen, et see on tema tõotus piiblis, ma ei palu mingisugust oma tahet, et minu riik tulgu ja minu tahtmine sündi, kui ma näen, et see on piibli tõotus, ma palun ja see ei sünni, siis ma pean lihtsalt usaldama Jumalat selles, et ta mingil hetkel, mingil moel kas annab mulle märku või siis tegelikult tega variant on ka see, et ma, kuidas ma seda sõnastan nii, et keegi midagi valesti siit välja ei loe. Jeesus ütleb, et parem on minna vigasena igavesse ellu kui tervena põrgusse. Ühesõnaga, et on inimesi, kes paraku lähevad siit ilmast teise ja ei ole terved nagu purikad ja võiks öelda, et see Jeesuse vermete tervendav vägi nende puhul ei toiminud. Miks see sama X-faktor? Ma ei tea alati. Mõne puhul tean, enamasti ei tea. Siis ma ikkagi hoian kinni oma suhtest Jumalaga. See on üks Iobi raamatu õppetund. Iob ei tea, miks kõik need katsumused tal on osaks saanud. Tema sõbrad arvavad, et nad teavad ja ei ole sugugi tagasihoidlikud selle edasiandmisel. Iob ei tea seda ja huvitav on see, et ta ei saagi teada. Jumal tuleb hiljem kohale, räägib 4 peatükki ja millest Jumal räägib? Iob on olnud selliste eksistentsiaalsete küsimustega silmitsi, et miks ma kaotasin kõik, mis mul oli, nüüd ma olen haige ja vaene ja lapsed on surma saanud ja naine sõimab ja siis tuleb Jumal ja hakkab rääkima jutumärkides olulistest asjadest. Nagu krokodill, jõehobu, eesel, vihmapilved, aastaajad. No loed seda mõtled, et halloo, mees on suremas ja mehel on nagu tõsised küsimused selle suhtes, et Jumal, miks see juhtus? Ja huvitav on see, et tema miks küsimusele ei vastatagi, mitte kuskil. Mõni on öelnud, et Iobi raamat on antud meile selleks, et selgitada, miks õiged pead kannatama. Vale vastus ei ole. Mitte poole silbigagi pole seal öeldud, et miks Iob pidi kannatama, aga miks küsimusele ta vastust ei saanud, miks see kõik tabas. Üks asi, millest Iob aru sai või millest ta kinni hoidis on see, et ma pean hoidma kinni Jumalast ka siis, kui mul on raske. Pean hoidma kinni Jumalast ka siis, kui ma ei tea, miks mul on raske. Psühholoogid ütlevad seda, et kui inimene suudab mõtestada oma kannatusi, siis ta suudab neid paremini välja kannatada. Iob ei suuda. Ta ei saa aru, miks see kõik juhtub. Tema on esimesel korrusel, ta ei tea, mis teisel korrusel toimub vaimses maailmas. ta ei tea, miks Jumal andis loa kuradil teda hävitada, eks? Ja kõik need teooriad, et Iob umbes kartis ja sellepärast teda tabas või tunnistas halba tunnistust, need on piiblile juurde kirjutamised, piiblis mitte kuskil poole sõnagagi Jumal seda ei ütle. Ma arvan, et kui see oleks olnud põhjus, siis Jumal seal oma nelja peatükkises kõnes oleks vähemalt maininud seda, et tead Iob juhtus sellepärast, et sa kartsid või sul oli vähe usku või tunnistasid negatiivset tunnistust. Ei ütle mitte midagi. Nii et õppetund sellest, et mida teha siis, kui tundub, et taevas vaikib, kui tundub, et ma nagu seisaks sõna peale, aga asja ei toimi, on see, et ma pean otsustama nii nagu Iob otsustas, et olen ma terve või haige, olen ma rikas või vaene, on mul pere või ei ole mul pere, et läheb mul hästi või halvasti, mina hoian kinni Jumalast. Ja see oli see, mida see mees ka tegi. Siis, kui ta ei saanud aru, mis ta elus juhtub, siis, kui ta oli raske, paha, valus kõik, paljud inimesed kibestuvad selles olukorras, et näed, see usuvärk ei tööta ja Jumal ei hooli ja ei armasta, aga ta hoidis kinni Jumalast ka siis, kui oli valus, paha, raske, ta ei saanud aru sellest, mis ta elus toimub. Aga hea uudis Iobi raamatu kontekstis on see, et Jumal pööras ta saatuse, tegi ta terveks, taastas kõik, mille vaenlane oli hävitanud ja ma usun, et selle peale võime meie ka loota.
Ma just mõtlesin ka selle asja peale, et võib jääda mulje, et Jumal ei armasta, et just kui ta valiks, et keda ta terveks, keda mitte, et just kui Jumal teeks vahet isikute vahel. Et vahel jääb mulje, et mõni saab kergesti terveks, et ahah, näed, Jumal on nii armastav tema suhtes ja küll ta läheb ikka hästi ja teine, kes palvetab võib-olla mingi mitu aastat, ei saa terveks, et siis inimesele jääb mulje, et Jumal ei armasta teda. Ma usun, et see on tõesti, olen sinuga ühte meelt, et see on ilmselt ekslik arvamus Jumala suhtes. Ja me ei peaks nagu sellist mõtet nii-öelda enda peas laskma nagu areneda. Sõltumata, mis olukorras me täna oleme või kas oleme haiged või oleme terved või natuke haiged või mis iganes, et mina usun seda ühte asja, et Jumal armastab meid kõiki ühte moodi ja ma usun, et ka tema tahe siiski on meid kõiki tervendada. Et isegi kui siis, kui me ei ole alati kohe paugu pealt terveks saanud nii-öelda, siis ikkagi ma usun, et need läbimurded on ikkagi mingi hetk meile nagu käeulatuses olemas ja Jumala tahe on tervendada.
Jah, ja me ei tohi kindlasti mõõta oma suhet Jumalaga oma rahakoti paksuse või ihu tervise või millegi sellise kriteeriumi järgi. See oleks täielikult vale, et arvata, et nüüd Jumal armastab seda inimest sellepärast, et ta on terve ja mina ei ole või et Jumal armastab seda inimest sellepärast, et tal on nii palju raha ja mul ei ole. Kui Iob oleks sellised asju uskunud või mõelnud, siis ta oleks kindlasti otsustanud, et Jumal ei armastada üldse. Jumala armastust me sageli otsime valest kohast. Otsime seda oma emotsioonidest, ei leia, otsime seda välistest olukordadest, ei leia. Ja siis on meil küsimus, kas kibestume või me otsustame ikkagi, et Jumala armastus väljendub eelkõige, ülekõige ja kõigepealt selles, et Jumal saatis oma poja meie eest surema. Isegi siis, kui inimene võib-olla tervema maapealse elu on haige, ilmselt paljudele kristlastele tuttav lugu sellest rikkast mehest ja vaesest laatsarusest. Mis oleks saanud, kui need mehed oleks tõlgitsenud Jumala hoolimist või hoolimatust välist olukordade järgi? Rikkal mehel on kõike küllaga ja ta arvab, ilmselt arvaski, et see on Jumala soosing, et ma olen Jumalale meelepärane, mul on kõike küllaga, ma olen rikas ja terve ja edukas ja vaene Laatsarus öeldakse, et ta oli vaene, ta oli haige, ta oli kerjus ja suri sellisena. Ja Jeesus jutustab seda lugu inimestele, kes on nii-öelda selle maailma mõistes edukad ja tegijad ja kindlasti need kõik kuulavad ja muikõndus, ja et üks mees oli Jumalale meelepärane, see rikas mees ja vaene oli ilmselt ise välja teeninud selle. Ja siis Jeesus pöörab selle loo täiesti nende jaoks pahupidi. Ütleb, et mõlemad mehed surid, üks nendest läks meie mõistes siis taevasse, täpsemalt Abrahamis ülle, teine läks põrgusse. Ja siis see mees, kes oli siin elus palju kannatanud, ütles, et seal teda tröstiti, lohutati, seal tal polnud valuega kannatust. Teisel mehel, kellel siin oli kõik olemas, oli aga seal pool väga halb. Me ei saa selle järgi tõepoolest mõõta Jumala armastust enda vastu, et kui mul neid või teisi asju ei ole, siis Jumal ei armasta. Jumal on tõestanud oma armastust sellega, et ta lahendas kõige tõsisema probleemi, see on inimese patu probleemi, saatis Jeesuse surema meie eest. Ja see peaks olema nagu see kõige esimene kriteerium, mille peale ma vaatan, sest kui ma otsin Jumala armastust kuskilt mujalt, siis varem või hiljem ma pean pettuma selles. Sest elu ei ole roosia, et elu ei ole nii lihtne, elu ei ole must valge, Ma ei tahaks, et selle saate nagu läbiv mulje oleks selline, et ei või kunagi teada, mida Jumal teeb, vaid ikkagi see, et meil oleks ootus. Jumal on tervendaja Jumal, nii nagu me nägime piiblist, nägime siin kirikuajaloo sellise ülevaate, et Jumal on tõotanud oma rahvast tervendada, Jumal tervendab siia maani ja selles mõttes me peaks oma ootuse üles õhutama.
Nende mõtetega täna ka lõpetame ja palume, et siis Jumala tahe võiks sündida meie elus ja et ka need head villad, mida siis Jumal nende tervendamiste kaudu meie elu tahab tuua, et need ka võiks esile tulla. Olge väga õnnistatud!
Pusle! Jumala abiga pilk kokku!